You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ጾታው ዝምድና ሓደ ተፈጥሯዊ አካል ወይ ክፋል ቀጻልነት ህላወ ደቂ ሰባት እዩ። እንተኾነ ግን አካላዊ መስራሕት ነፍስና ወይ ፊዚዮሎጂ ምስ ምድፋዕ ዕድመ እናተለወጡ ምስከዱ ስምዒታዊ ድሌታትናን ዓቕምታትናን ብኡ መጠን ክትንከፉ ይኽእሉ። ስለዚ ዕድመ እናደፋና ምስከድና ጥቡቕ ርክብና ወይ ምቅራብና ወይ ዝምድናና ወይ ፍቕርና ብኸመይ ክንዕቅቦ ንኽእል? ካልኦት ሰባት ዕድሜኦም እናደፍአ ምስከደ ኣብ ውሻጠ መደቀሲ ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ኢልኩም ሓሲብኩም ወይ ሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ? ብመሰረት እቲ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተኣከበ ርእይቶ ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣብ ዝምድና ወይ ሓዳር ዝርከቡ መጻምዲ ብሓፈሽኡ ኣብ ሓደ ሰሙን 1.4 ግዜ ፆታዊ ርክብ ይፍጽሙ። እቶም ኣብ ስሳታት ዕድመ ዝርከቡ ግን ከባቢ ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ጥራይ ይራኸቡ ዝብል መደምደምታ ሂቡ። ሓኪም ክንክን ጥዕና ደቂ ተባዕትዮ ዝኾነ ዶክተር ማይክል ሎዊ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ወይ መስርሕ ወይ ፊዚዮሎጂ ኣካላትና ምስ ዕድመ እናተለወጠ ዋላ እውን ምስ ከደ ፆታዊ ርክብናን ዝምድናናን ብቐጻሊ ክንሕግወሰሉ ዝሕግዙና ገና ብዙሓት መንገድታት ኣለዉ ይብል። ንሕና ንምልከቶም ወይ ንብሎም ዘለና እቶም ዝያዳ ሓጎስ ክህልወኩም ዝገብሩ እምበር ከምቲ ቀደም ትገብርዎ ዝነበርኩምን ዝለመድኩሞን ጽቡቕ ፆታዊ ርክብ ክህልወኩም ወይ ክትረኽቡ ኢልኩም ትገብርዎም ምንቅስቓሳት ወይ ኣቃውማታት ኣይኮነን። እቶም ንብሎም ዘለና ጥቡቕ ምቅርራብ ወይ ፍቕሪ ብሓንሳብ ተሕልፍዎ ግዜ ምምሕያሽን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፆታዊ ንጥፈታት ተጠቒምኩም ንሓድሕድኩም ከመይ ጌርኩም ተሐጉሱን እዩ። ቀደም ወይ ቅድሚ ሕጂ ትፍጽምዎ ዝነበርኩም ክኸውን ይኽእል ወይ ሓድሽ ፍሉይ ከምቲ ናይ ቀደም ተመሳሳሊ ዘይኮነ ግን ከዓ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ሓጎስ ወይ ዕግበት ክፈጥረልኩም ዝኽእል ክኸውን ይኽእል። መጠን ፍትሓት ወይ ምፍታሕ እናበዝሑ ኣብ ዝኸድሉ ኣብዚ እዋን ኣማኻሪት ኣብ ሓዳርን ዝምድናን ከምኡ ውን ፆታዊ ርክባትን ዝኾነት ማቲ ሲልቨር ዓበይቲ ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት እውን ብፆታ ወይ ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ይልከፉ ከም ዘለዉ የመልክቱ ኣለዉ ትብል።
couples who are in the 50s and 60s now they were on the pill when they were young
ኣብ ዘሕጂ እዋን ኣብ 50ታት ወይ 60ታት ዝርከቡ ዝበዝሑ መጻምዲ ወይ ሰብሓዳር ቀደም መንእሰያትን ከለዉ ከኒና ወይ መድሃኒቶም ዝጥቀሙ ወይ ዝወስዱ ነይሮም። ኮንዶም ተጠቒሞም ኣይፈልጡን እዮም። ሕጂ ኣብዚ እዋን ደጊሞም ፆታዊ ርክብ ክህልዎም ወይ ክፍፅሙ ከለዉ ጥንሲ የጋጥም ከምዘየለ ይርስዕዎ። ግን ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ግዜ ብፆታ ዝመሓላለፉ ሕማማት ይልከፉ ኣለዉ። እንታይ ከም ዘጋጠመ ከይፈለጡ ግን ናብ ሓኪም ይኸዱ። ድሕሪኡ ኣብ 55 ወይ 60 ዕድመ ኤስቲኣይ ወይ ከዓ ብፆታ ዝመሓላለፍ ሕማም ተለኺፍኩም ተባሂሉ ይንገሮም። ኣዝዮም ከዓ ሕፍረት ይስምዖም። ነብስና እናኣረገ ወይ እናዓበየ ክመፅእ እንከሎ ምቁራፅ ፅግያት ወይ ብትከተ ፅግያት ወይ ከዓ ሜኖፖዝ ንስምዒትን ፆታዊ ተመክሮ ወይ ንጥፈታትን ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ይቕይሮ ወይ ይፀልዎ። ማቲ ካብ ናታ ተመክሮ ከም ዝረኣየቶ ነዚኦም ምልክታት ሕማም ሆርሞን ዝትክኡ መድሃኒታት እናወሰደ ትፈዊሳቶም። መተካታ ሆርሞናት መድሃኒት ሆርሞን ሪፕሌስመንት እንተዘይወሲድካ ነቶም ምልክታት ሕማም መኖፖዝ እናተፃወርካዮም ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ። ፆታዊ ርክብ ክትፍፅም እውን እቲ ድሌት ኣይህልወካን፣ ምክንያቱ ደስ ዘብል ስለ ዘይኮነ። ገለ ደቂ ተባዕትዮ ጸገም ምትሳእ ወይ ምውጣር ብልዕቲ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ድኹም ፆታዊ ድሌት ወይ ስምዒት ሎው ሊቢዶ የጋጥሞም። ዶክተር ሎዊ እቲ ብልምዲ ከም መምርሒ ንጥቀመሉ ሰባት 45 ዓመት ምስ ሓለፉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕቑድ ወይ 10 ዓመት 15 ምቕናስ ወይ ምጉዳል ኣብ ምውጣር ብልዕቶም የጋጥሞም ዝብል እዩ። ጸገማት ፆታዊ ርክብ ከጋጥመና እንከሎ ይብል ንሱ ካብ ምንታይ ከም ዝተበገሰ ማለት ኣካላዊ መስርሕ ወይ ፊዚዮሎጂካል ድዩ ሜዲካል ወይ ከዓ ካብ ሕማም ዝተበገሰ ድዩ ወይስ ጸገም ኣብ ዝምድናና ወይ ሓዳርና ኢልካ ከፋፊልካ ምርኣዩ ኣገዳሲ ይኸውን?
we see in couples very classically is what we call desire discrepancy was
sometimes am metamdi sebat nezebo etizey mqedaw diletat weka desire discrepancy ilna nitwuyu hada hada gize etdilet zitef bogen etagwalen seti ikhun kale gizeha bogen etwetbatay eti bilimdi zibhal ginka haq zeykone gin eta sebeti bidmenna defet weinna abet miskedet tsotaw rikib kitfitsim aitdelin yazbiliu መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እዮም ከምኡ ጸገም ዘለዎም እቲ ጸገም ከዓ ናይ ግድን ጸገም ምውጣር ብልዕቲ ወይ ድኹም ፆታዊ ድሌት ክኸውን የብሉን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስነኣእምሮዊ መሰናኸላት ብፍላይ ከዓ ምስ ጸገማት ምስሊ ነብስና ወይ ቦዲ ኢሜጅ ኢሽዩስ ተኣሳሲሮም ክመፁ ዝኽእሉ ጸገማት እዮም ኣብ ብሪዝበን ዝመደበራ ክኢላ ስነ ፆታ ጆስሊን ክሉግ እዚ ንብዙሓት ብብዝሒ ዘጋጥሞም ብድሆ እዩ ትብል
Although we might have always been very pedantic and critical of our bodies.
ወላኳ ኩሉ ግዜ አዚና መስብሃልትን በቀሊሉ ተነቀፍትን ብዛዕባ ነብስና በዓልና ነቀፈታ ነብዝሕን ተነበርና አነ እቲ በሐቂ ያገዳሲ ዝብሎ እዚ ብሰንኪ ምድፋዕ ዕድመ ዘጋጥም ክፋል ምልውዋጥ ብፀጋ ክንቅበሎን እቶም ኣዚና ንኹርዓሎምን ወይ ንሕበነሎም ክፋላት ሰብነትና ከነለልዮም ክንክእል ኣለና ኢለ ይሓስብ ፍቕሪ ባህግን ህርፋንን እናደኸሙ ምስከዱ ንዝያዳ ጥቡቕ ምቅርራብ ቦታ እናፈጠርና ነቲ ናይ ቀደም ስምዒት ከነሐድሶ ጥቡቕ እዩ ክትብል ክሉግ ትመክር ከም ብሉፅ ግዜ ብሓንሳብ ምሕላፍ ብመደብ ሓቢርካ ብሓንሳብ ክትርዮም ተሃርፎም ወይ ትደልዮም ነገራት ምህላው ወይ ምስራዕ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ንገለ ሰብ መጻምዲ ክፍፅምዎ ወይ ክትግብርዎም ዝደልዩ ተግባራት ወይ ነገራት ዘርዚሮም ክፅሕፍዎም ይመኽሮም እቲ ኻልእ መጻምዲ ኸዓ ብተመሳሳሊ ከምኡ ይገብር በብተራ ከምኡ እናገበሩ ሓደ ብሓባር ክፍጽምዎም ዝደልዩ ተግባራት ወይ ነገራት ክመርፁ የተባብዖም ክልቲኦም ናብቲ ቦታ ይኸዱ ስለዚ ዝኽሪ ዋላ ሓደ የለን ወይ ከዓ ተሃዊኹ ሰዓቱ ዝርኢ የለን ማለት እዩ እቲ ሓጐስ ዝፍጠር ክልቲኦም እቲ ኻልእ መጻምዶም ካብዚ ቁርብ ከም ዝተሓጐሰ ካብ ምፍላጥ ወይ ካብ ምርኣዩ ኩሉ ሰብ ግን ኣይኮነን ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ክዕልል ጽቡቕ ዝስምዖ እንተኾነ ግን ከም ክኢላ ፆታዊ ርክባትን ኣብ መኻሪት ዝምድናታትን መጠን ክሉግ ድሌታትኩምን ስምዒታትኩምን ብግልፂ ክትዘራርብሎም ኣለኩም ኢላ ኣዝያ ትመክር ኣነ ከስምረሉ ዝደሊ ኣገዳስነት ናይቶም መጻምዲ ብደረጃ ውስጣዊ ስምዒት ክተኣሳሰሩ እዩ እንተዘየሎ ንምስሊ ጥራዩ ክኸውን እቲ ርክቦም ብዛዕባ ፆታዊ ስምዒት ክንዛረብ እንተዘይክኢልና ወይ ክሳብ ክንደይ ከም እናፍቆ ወይ ከም ዝደለናዮ እንተዘይዕሊልና ወይ ዘይተዘራሪብና ድሕሪዩ ዝተረፈና ወይ ዝህልወና ኣማራፂ ነገራት ብግምት ምርድኦም ጥራዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ከምኡ እንተገይርና በቲ ዝመስለና ስጉምቲ ንወስድ ወይ በቢ ዝመስለና ንኸይድ ማለት እዩ ኣነ ንመጻምድኹም ሓቲትኩም ምርግጋፅን እቲ ጉዳይ ክትዘራርብሉን ዝበለፀ ይብል ምክንያቱ ክልቲኹም ብዛዕባኡ ተሓስቡ ከም ዝኾንኩም ጥርጥር የብለይን ክሉግ ስምዒታዊ ድሌታትና ንኸነሰማቕር ኣመና ምእራግ ወይ ብዕድመ ምድፋእ ዝበሃል የለን ትብል እቲ ቀደም ኣብ ሰባዓታት ዝነበረኩም ምውጣር ብልዕቲ ኣይ ክትረኽብዎን ኢኹም ወይ ብርግፅ እውን እቲ ኣብ ዕስራታት ዕድመ እንከለኹም ትገብርዎ ዝነበርኩም ኣይርከብን እዩ እዚ ከዓ ኣካል ናይ ህይወት እዩ ግን ዝኾነ ዓይነት ሓጐስ ወይ ንስኹም ተሓስብዎ ዝኾነ ይኹን ፆታዊ ዕግበት ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ማለት ኣይኮነን
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.